Добрий вечір. У Мінську 22 година, в ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події середи, а нашим гостем буде былий супрацовник Комітету державної безпеки, подполковник Валер Костка, з яким ми погутаримо про смяротні присуди, обвинуваченим у теракті у Мінськім метро. У бліц-аналізі фінансовий аналітик Сергій Чалий коментує плани уряду на конт економічного росту у наступному році. Але найперше крыху про надвор'я. Поводле прогнозу синоптиків, у четвер у Білорусі має бути облачно з проясненнями, раніцей місцями дажджі, у день дажджі на паўднёвым усходзе краіны. Раніцей таксама месцамі магчымая галалёдзіца. Температура паветра ў дзень ад 1 да 6 градусаў цяпла. А зараз да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сужыць Стас Івашкевіч.
Добрый вечер. Международная супольность протягивает реагировать на сегодняшний смиротный присуд меркованным террористам, яких виноватят в учинении терактов у Менским метро, говорит депутат парламенту Словаччины Эдуард Кукан.
Гэта трагічная навіна, бо здаецца, што намаганні еўрапейскіх і сусветных структураў прывесці Лукашэнку ў розум не спрацоўваюць. Таму я мяркую, што будзе неабходна ўжыць больш моцныя захады.
С крытыкай прысуду і заклікамі да беларускіх уладаў выступіла кіраўніцтва Еўразвязу і Рады Еўропы, шэраг еўрапейскіх парламентароў, міжнародныя і расійскія праваабаронцы. З другога боку, амбасадар Расіі ў Беларусі падтрымаў рашэнне беларускага суду. Нагадаю, першы намеснік старшыні Верховнага суду Беларусі Александр Федарцова судзіў сёння Дзмітра Канавалава і Уладзіміра Кавалёва да смяротнага пакарання. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У цэнтры Цхінвалі, сталіцы паўднёвай Асетыі, працягваецца мітынг прыхільнікаў Алы Джыоевай, апазыцыйнага кандыдата на прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі, якая абвясціла аб сваёй перамозе на нядзельных выбарах. Частка прыхільнікаў Джыоевай знаходзіцца ля дома ўраду. Улады паабяцалі ахоўваць бяспеку мітынгоўцаў, хоць у дзень у раёне правядзення акцыі былі чутныя стрэлы. У Цхінвалі ўзмоцненыя захады бяспекі. У аўторак Верхоўны суд паўднёвай Асетыі ануляваў вынікі выбараў, спаслаўшыся на парушэнні з боку апазіцыі. Паводле звестак цэнтра выбаркаму, Ала Джоева на 16% апярэдзіла суперніка, прадстаўніка кіроўнай партыі Анатолія Бібілава. Прыхільнікі Джоевай абскардзілі гэтае рашэнне суду. Сёння Ала Джоева правяла перамовы з дзейным прэзідэнтам Эдуардам Какойты. Дасягнуць пагаднення аб урэгуляванні сітуацыі не ўдалося. Тым часам сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што ў Цхінвалі прыехаў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Вінакураў. Агулам на выбарах у паўднёвай Асетыі прагаласавалі каля 26 тысяч чалавек, болей за 70% ад усіх зарэгістраваных выбарцаў. На плошчы Цхінвалі мітынгуюць каля 7 тысяч прыхільнікаў апазыцыйнай кандыдаткі. Турэччына абвясціла сёння аб замарожванні ўсіх фінансавых аперацый у Сырыі і ўсіх сырыйскіх дзяржаўных актываў на сваёй тэрыторыі. Аб новых санкцыях абвясціў міністр замежных справ Турэччыны Ахмед Давутоглу. Ён падкрэсліў, што прэзідэнт Сырыі Башар Асад і яго ўрад страціў легітымнасць у вачах Анкары з-за рэпрэсій у дачыненні да апазіцыі, якія працягваюцца 9 месяц. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.